A Xunta de Galicia leva un ano e dous meses agardando dende xuño de 2017 a que a alcaldesa de Lugo se digne a firmar un convenio de colaboración para facilitar un investimento de case 10 millóns de euros no barrio da residencia. A Xunta de Galicia leva meses agardando, ademais, a que dende o Concello de Lugo se resolvan tanto a licencia de obra como o estudio de detalle, ambos registrados dende fai meses neste Concello. Probablemente este bloqueo que está facendo o Goberno Socialista é debido a un complexo de inferioridade que teñen con respecto a outras administracións. Lara Méndez está boicoteando constantemente todos os investimentos da Xunta de Galicia en todo Lugo, pero especialmente no barrio da residencia. Esta cabezonería obsesiva da alcaldesa contra a Xunta de Galicia e contra outras administracións leva a que este torpedeando investimentos que poderíamos estar disfrutando deles todos os lucenses. De feito, o único que fixo Lara Méndez nos últimos tres anos polo barrio foi inaugurar unha banda reductora de velocidade, mentras a Xunta de Galicia ten bloqueados por culpa de Lara Méndez 10 millóns de euros.